Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa, itti aanaa isaanii duraanii Joo Baayden paartii demokiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa akka dorgomaniif kibxata kaleessaa dhiheessanii jiru. Kunis mormituu Baayden ka turan seenatarri Vermont Barnii Saanders guyyaa tokko dura dhiyaachuu Baayden kan ilaaleen deeggarsa qaban egalabsanii booda. Gabaasa Maayik O'Sullivan tujubee dhiheessa.
Yuunaayitid Isteetsi dhimma vaayirasii koronaa irratti fuulleffattee yennaa jirtu kanatti pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaan biyyattiin hoogganaa haaraa ishee barbaachisaa jedhan. Baraak Obaamaa akka jedhanitti hoogganaa beekumsaaf muuxannoo amanamummaaf gara laafummaa akkasumas surraadhaan geggeeffamu jechuu kooti. Hoogganni akkasii manneen mootummaa kutaalee biyyaa keessa yookaan waajjiraalee kantiibaa magaalaa keessa qofaa miti. Waayit Haawusiifis illee nu barbaachisaa jedhan. Kanaafi kanan Joo Baayidaniin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an raggaasiseef jedhaniiru. Wixata darbe mormituu Baayiden kan yeroo dheeraa akka turan Barnii Saandersis kaadhimamaa akka isaan ta'aniif deeggarsa qaban ibsaniiru. Barniin akka jedhanitti har'a lammiiwwan Ameerikaa mara nan gaafadha, demokiraatota hundumaa nan gaafadha, kanneen dhuunfaan dorgoman mara nan gaafadha, rippaabilikaanonni hedduunis duula filannoo kana keessatti walitti dhuftanii kaadhimamaa an raggaasise kanaaf sagalee kennaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti deeggarsi akkasii demokiraatonni wal ta'uu isaaniif mallattoodha. Andraa Gleesbii Yuunivarsiitii Emroo irraa xiinxaltuu yoo ta'an dhugumatti ennaa weerarri kun ka'ee jirutti haalli kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas ilaalcha miidiyaa hedduu argachuun rakkisaadha. Duula filannoo geggeessuunis hin danda'amu. Sabaa himaa irratti dhiyaatanii of ibsuufis carraan jiru xiqqoodha. Deeggarsa akkasii argachuun egaa ennaa faca'ina vaayirasii koronaa kanatti qiyyaafata hedduu argachuu malaa jedhan. Kaadhimamtoonni tarii dhimma isaanii uummata sagalee kennuun ga'uuf miidiyaa hawaasaa irratti hirkachuudhaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu qabu jedhaniiru.